Finale Season 7 lowu nghenaka exikarhi ka vhiki ra vumbirhi na ra vumune. Wu tisiwa eka n'wina kusuka eka xitichi xa hina xa xirhandzu xa Munghana Lonene FM Makombandlela hi ku tinyungubyisa na SABC Education. Muhumelerisi i Manwin, muhumelerisinkulu i Sesi Ruth, emchinini a hi ri na Sesi Nomfuni.
Vure vanghana va mina, hlanganani na mina eka na le Bali n'wina vanghana, ma swi tiva leswaku hi ta tiphina swin'we hi ku cina hi hlekelela hi tlhela hi dyondza.
Hi kesile swinene mbuyelo ku amukeriwa vanghana, nongonoko wena wu tsakisiwa na le Bali se wu fikile na ni xeweta no tlhela ni mi amukela ka vanghana. Mi tshama muhuma rendzo dyondzo a ku ri njhani?
Hina hi tshama hi ya eku hlambeleni a ku ri kule swinene, naswona hi dyile voroso na mabantsi.
Hina hi tshama hi ya entangeni wa swiharhi a ku tsakisa, hi tiphilile hi ku vona swiharhi.
Hina a hi ya eku khandziyeni ka tihanci a ku tsakisa swinene. Sweswini i nkarhi wa ntsheketo. Vadyondzi va xikolo xa Heritage Primary a va humelerile.
Yingiselani mari vona ribye leri.
Ina
mutsundzuxi,
ma swi vona swifaniso leswi nga ka ribye leri?
Ina swi tikomina ku i vanhu.
Ina i vanhu, ku dirowile makhoyisani.
Makhoyisani?
Ina i vanhu lavaya va khale. Xin'wana hi lexi, ni kombela leswaku un'wana na un'wana a tshama na loyi a nga vekiwa na yena.
Na hambi loko na exiyindlwanini ka mudyondzisi.
Ina u famba na yena. Mi nga hambani, tshama na loyi u nga vekiwa na yena.
Swona
muleteri wa Somarens u komberile vadyondzi leswaku
ni kombela leswaku mi nga fambi, naswona mi nga khomi nchumu lawa, hikuva loko mi khoma mi nga ta ya eka tlhelo lerin'wana leri ra ritwa. Ina mi nga khomi nchumu, naswona swifaniso leswi swi fanele ku hlayiseka leswaku na van'wani vadyondzi va ta ta swi vona siku rin'wana.
Swona ke
wanuni a vula leswi a ri karhi a byela vanhu leswaku va nga khomi swifaniso. Ni kombela ku vutisa.
Ina u nga vutisa.
Makhoyisani va swi kota ku tsala emaribyeni?
Ina va swi kota, languta xifaniso lexi.
Domu lebyi sasekile. Avambala tinjhawu masiku hinkwawo.
Ina hi vona, kambe a swi nge koteki ku va vona.
Kambe swa hlekisa. Kumbe na ku ninginika lapha tanikutuvika
munu.
Loko vanhu va sungula ku tlela.
Xi fanye
tani?
Naswona xi ambala tinjhovo.
Wena u tiphinile.
tsanile swinene kutiva a ni ri ku chaveni kokwana xinuna va ni kuma ni ri karhi ni rila maswivona se va ni vutisile leswaku ni le ka riyandzo dyondzo na maswivona se ni va byerile leswaku mulanguteri u ta va a ri karhi a ni lava se va ku ni nga vileli
wa tiva u katekile hikuva a ku tirha mina namuntlha a hi vapfuni hinkwavo va vaendzi va kotaka ku humesa munhu loko a ri eka tlhelo leri ya rin'wana
a na kendza swinene ni vone vana va ambale yunifomo
njhani yunifomo ya kona ya makhoyisana
a ku ri tinjhovo a ri
etlasini ra tinjhovo
va ri karhi va orhela ndzilo
wena u vonile swo tala
ina n'wino
swi vula leswaku tlasi ya kona yi le handle hikuva va kota no orhela ndzilo va ri tlasini
ina
vana sweswi a hi fambeni ya vona swiharhi
i swona mudyondzisi
hi le ku teni
a hi fambeni a hi fambeni khoma ni kateka na titlhela u famba vana va vi va famba va ya vona swiharhi minkarhi hinkwayo loko va famba a va va na vuxiyaxiya a va chava ku khumba maria pucha yayo xavile i kateka loko a vhakela makhoyisana kutani ke sweswi hi fikile emakumu ka tsheketo wa hina wa nalibali wena a wu thiwe ku kupaleri a hlamile
ntsheketo lowu a mi tiseriwa wona hi nalibali hi ku seketeriwa hi SABC education leswaku hi ta tiphina hi pfhumba ro hlaya
tatana ni kombela mi ni rungelela ntsheketo lowu ya wa tsakisa
a n'wananga ni ku rungulela wona ko tala ngopfu kambe u nga vuleli famba u ya teka buku ni ta ku rungulela wona nakambe
hi swona tatana
vana va tsakela vuhlayeriwa ntsheketo wun'we hi ku vuyelela wu va pfuna leswaku va hatlisa va dyondza kumani phepha ra mahala ro engetela eposweni kumbe mi vhakela eka www.nalibali.org ku kuma vuxokoxoko swi sungula hi ntsheketo nalibali Nalibali ku seketeriwa hi SABC Education eka xitichi xa hina xa Munghana Lonene FM Makomba Ndlela leswaku hi ta tiphina hi pfhumba ro hlaya swi sungula hi ntsheketo Nalibali
SABC Education enrich your mind enrich your life.